Jenin valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Amerikanët masovikisht votojnë në zgjedhjet presidenciale që cilësohen si historike. Derisa McCain dhe Obama garojnë për shtëpinë e bardhë, demokratët synojnë shumicën në Kongres. Bill dhe Hillary Clinton shprehen të bindur për fitoren e Barack Obamas. Përkrahja e Washingtonit zyrtar për Kosovën do vazhdoj pa marrë parasysh kush do zgjedhet president amerikan, thot Tina Kajdanov. Prania e NATO-s në Kosovë nuk do të ndryshoj pavarësisht epilogut të zgjedhjeve amerikane, tha në Prishtinë Jabdeop Skefer. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Albana Isufi.
Washington. Amerikanët votuan sot për të vendosur nëse Barack Obama apo John McCain do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Obama ishte i pari nga kandidatët që votojnë në Chicago. Unë votova, tha 47-vjeçari Obama, i cili nëse zgjedhet do të bëhet presidenti i parë afrikano-amerikan në historinë amerikane. Republikani John McCain ka hedhur votën e tij në Arizona, i shoqëruar nga gruaja Cindy. McCain, që ka qenë pas Obamas në anketat të opinionit, i ka injoruar një lum pyetjesh të gazetarëve në qendrën e votimit në Phoenix, ndërsa bashkëgaruesja e tij, Sarah Palin, votoi në Alaska.
Tomorrow, I hope, I pray, I believe.
Nesër shpresoj, lutem, besoj se do të zgjohem si nën presidente dhe do të punoj në periudhën tranzitore me presidentin e zgjedhur John McCain, tha Palin. Ish presidenti Bill Clinton dhe senatorja Hillary Clinton kanë inkurajuar amerikanët që të votojnë për Obaman.
Our party tomorrow will wake up with an enormous.
Partia jonë nesër do zgjohet me një mundësi të madhe, por edhe me përgjegjësi të madhe, me përgjegjësi të thellë, sepse vendi ynë përballet me sfida të vështira ekonomike dhe ne duhet të rivendosim ndjenjën se ëndra amerikane është gjallë, tha Bill Clinton. Hillary Clinton, që ishte kundër kandidatja Obamas në garën mes demokratëve, është shprehur. Jam e kënaqur se si populli ka reaguar ndaj fushatës demokratike, ndaj mesazhit të senatorit Obama, veçanërisht për krizën ekonomike të shtatorit. Votuesit e kanë kuptuar se neve na duhet një president serioz për kohë serioze, tha Hillary Clinton. Në zgjedhjet e sotme është raportuar një pjesëmarrje rekorde votuesve. Disa qendra votimi janë hapur në orën 6 të mëngjesit për gjetur qindra votues në radh. Bernadette Drayton nga New Yorku ka votuar për Obaman. Për mua ka qenë rëndësishme që të zgjohesh me këtë ndjenjë eksituese se çka nën kupton kjo për botën, veçanërisht për kombin ton. Është më të vërtetë mbresnjën se të votosh për herë të parë një president afrikano-amerikan, thot Drayton. John Horick nga Washington i thot se ka votuar për McCainin.
Could be very close. It's hard to say. I mean, all the polls show.
Mund të jetë shumë rezultat i ngushtë. Të gjitha anketat tregojnë Obama në përsi prej 3 deri në 5, por me margjin të gabimeve deri në 3.4, kështu që rezultati do të jetë i ngushtë, thot Horick. Në zgjedhje votuan edhe dy astronautët amerikan nga NASA. Shumica e qendrave të votimit mbyllen pas mesnatës sipas kohës evropiane. New York. Demokratët pritet ta dhellojnë shumicën në dy dhomat e Kongresit, duke qenë në përparësi për shkak të popularitetit të kandidatit presidencial Barack Obama dhe presidentit jo të popularizuar republikan George Bush. Associated Press njofton se republikanët e brengosur kanë paralajmëruar se SBA mund të përballet me mundësinë një shumicë demokrate në Kongres dhe Senat në të njëjtën kohë, kur edhe presidenti është demokrat. Prag. Shpresa për një epokë të re në lidhje me Shtetet e Bashkuara është për hapur gjithandej botës. AFP shkruan se presidenti i ri duhet që shpejt të bëjë përpjekje për të përfunduar konfliktet në Irak, Afganistan dhe në lindjen e mesme. Ministri i Jashtëm iranian Manoohar Motaki tha se qeveria e ri amerikan nuk ka alternativë posë të rishikojë politikën e jashtme ndaj lindjes së mesme.
Yek asib shenasie jeddi.
Një evaluim serioz i performancës amerikane në rajon, veçanërisht në 8 vjetët e kaluara, është rekomandimi më i hershëm për qeverinë amerikane, ka thënë Motaki, ndërsa presidenti afgan Hamid Karzai ka këto kërkesa për presidentin e ri. Pritjet tona nga presidenti i ri i ardhshëm janë vazhdim i kërkesave të tashme. Fshatrat afgane nuk janë vendi i duhur për të luftuar terrorizmin, ka thënë Karzai. Në Evropë, kryeministri i Luksemburgut, ministra gjerman dhe holandez të financave kanë mbështetur demokratin Barack Obama për president. Kryeministri britanik Gordon Brown ka refuzuar të përcaktohet për ndonjërin nga kandidatët, por ka thënë se cilido që të jetë rezultati, këto zgjedhje kanë qenë historike për shkak se në tokë ka ngaruar një grua dhe një kandidat me ngjyrë. Beograd. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kamerun Manter, ka deklaruar se raportet e Amerikës ndaj Kosovës dhe Serbisë nuk varen nga epilogu i zgjedhjeve të sotme. Mes kandidatëve për president John McCain dhe Barack Obama ekziston konsensusi që të vazhdohet politika e deri tashme ndaj Ballkanit Perëndimor, ka thënë Manter. New York. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë që aksionet të rriten në Wall Street. Dow Jones ka shënuar rritje prej më shumë se 300 pikësh. Në Evropë aksionet janë rritur për 4%. Analistët thonë se rezultatet e zgjedhjeve në Amerikë mund të sjellin një qetësi në tregjet globale pas krizës së madhe që pësua në muajin tetor. Dham lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat kushtuar zgjedhjeve në Amerikë. Në fakt, si zgjedhet presidenti i Shteteve të Bashkuara? Atje presidenti nuk zgjedhet me votën popullore, por me votat elektorale. Çfarë janë votat elektorale dhe për karakteristika tjera të zgjedhjeve amerikane do të mësojmë nga raporti në vazhdim.
Në mesin e kandidatëve në gardë, demokrati Barack Obama, nëse fiton, do të jetë presidenti i parë me ngjyrë në historinë amerikane. Rivali i Obamës është senatori veteran nga shteti i Arizonës, 72-vjeçari John McCain. Por fituesi mes Obamës dhe McCainit nuk do të vendoset nga vota popullore, por nga ju që në Shtetet e Bashkuara njihet si kolegji elektoral.
The Electoral College is made up of a total of 538 representatives sent from all 50 states.
Kolegji elektoral përbohet nga 538 përfaqësues të dërguar nga 50 shtete. Numri i votave të çdo shteti në kolegjin elektoral është i barabartë me numrin e përfaqësuesve që ky shtet ka në Washington. Numri i përfaqësuesve në Kongres varet kryesisht nga popullsia e çdo shteti. Kështu Kalifornia, që ka numrin më të madh të popullsisë, ka 55 anëtar në Kongres, që do të thotë edhe 55 vota në kolegjin zgjedhor, sqaron korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Në mesin e shteteve me numër të madh votash në kolegjin elektoral janë dhe Texasi me 34, New Yorku me 31, Florida me 27 dhe Pennsylvania me 21 vota. Alaska, shtet me popullsi të vogël, ka 3 përfaqësues në Kongres e përpasoi dhe 3 vota në kolegjin elektoral. Kandidati që fiton shumicën në një shtet fiton dhe gjithë votat e shtetit në fjalë në kolegjin elektoral.
For example, if Obama wins just 51% of the popular vote in California, he gets all 55 of California's electoral votes.
Për shembull, nëse Obama fiton 51% të votës popullore në Kaliforni, atëherë ai fiton të 55 votat e Kalifornisë në kolegjin zgjedhor. Për të fituar presidencën amerikane, kandidati duhet fitojë 270 vota elektorale. Gara reale qëndron në fitoren e shumicës në shtetet kyçe, më shumë se sa të fitojë shumicën e votave të zgjedhjeve amerikanë, sqaron Maher. Por ka një numër shtetesh ku kandidatët duket se janë në barazim dhe këto kthehen ata të quajturat shtetet fush betej.
This year those states include Florida, Ohio, Virginia, North Carolina and Missouri.
Këtë vit shtetet kyçe janë Florida, Ohio, Virginia, Carolina e Veriut dhe Missouri. Nëse këto shtete kalojnë në anën e demokratëve, padyshim që Obama do të fitojë. Nëse jo, atëherë fitoria është e diskutueshme. Në fakt kolegji elektoral do të thotë që një kandidat mund të fitojë numrin më të madh të votave të amerikanëve, por sërish i humbas zgjedhjet pasi humb në kolegjin elektoral. Kjo ndodhi në vitin 2000 mes republikanit Bush dhe demokratit Al Gore, thot Maher. Kritikat e kolegjit zgjedhor nuk kanë qenë të suksesshëm në zhbërjen e këtij sistemi. Ata e cilësojnë sistemin aktual si jo demokratik. Por mbështetësit e kolegjit zgjedhor thonë se në të kundërt shtetet e vogla do të merrnë një rëndësi të pazakontë në proces. Por ia vlen të kujtohet se më 4 nëntor nuk do të votohet vetëm për presidentin, por edhe për 435 vende të dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Aktualisht dhoma kontrollohet nga demokratët.
Nga faqet e shtypit perëndimor për sot kemi zgjedhur dy artikuj mbi mitet për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmbledhjen e artikujve nga Washington Post dhe Los Angeles Times e ka përgatitur për transmetim Arbana Vidishiqi.
Dita e zgjedhjeve si rëndom është përplot me rreziqe, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post, duke numëruar disa nga mitet mbi zgjedhjet. Një prej tyre është konkluzioni se Partia Republikane do të përfitojë nga të qenit jashtë zyrës ovale. jo domosdoshmërisht, shkruan gazeta. Ata republikanë që ngushëllojnë vetveten me një argument të këtill duhet të kujtojnë shembullin e Partisë Konservative në Britaninë e Madhe, e cila që prej fitores së Tony Blairit më 1997 e ka kaluar dekadën e fundit duke e dërmuar veten cop-cop. Miti tjetër, shkruan Washington Post, ka të bëj me thënjen se Partia Demokratike do të jetë më e vëmendshme dhe më e përgjegjshme me marrjen e pushtetit. Edhe këtu, historia ka një rëfim tjetër. Pas disa dekadash në opozit, republikanët morën kontrolin mbi dhomën e përfaqësuesve më 1994, duke u zotuar për reformimin e Kongresit. Kongresistët republikan dëshmuan të jenë shpenzues më të mëdhenj se paraardhësit e tyre. Edhe kongresistët demokrat deri më tash nuk janë dëshmuar ndryshe. Gazeta shkruan edhe për thënien e shumë përfolur se me fitoren e Barack Obamas, imazhi amerikan në botë do të përmirësohet më një herë, vetëm për faktin se ai është ndryshe. Megjithatë, pas një kohe shoku dhe befasie, realiteti do të jetë ndryshe, kur votuesit amerikan dhe të huajt të zbulojnë se presidenti amerikan nuk është edhe aq i pushtetshëm sa mendohet të jetë. Dhe konstatimet se pas zgjedhjeve do të ndalen debatet mbi politikën janë gjithashtu të pavërteta. Washington Post shkruan se nëse Obama fiton, çdo lëvizje e tij do të jetë temë debatesh, meqë jo vetëm që do të jetë presidenti i parë me ngjyrë dhe demokrati i parë pas 8 vjetësh, por do të jetë edhe demokrati i parë në zyrë pas 11 shtatorit. Dhe nëse John McCain fiton, çdo organizatë sondazhi në Shtetet e Bashkuara së bashku me gjithë spektrin e komentatorëve politik do të jenë pafundësisht të diskredituar, shkruan gazeta. E përditshmja tjetër amerikane, Los Angeles Times shkruan ndërkaq për një mit tjetër, atë që njihet me emrin efekti Bradley, një fenomen ky i supozuar në bazë të cilit votuesit e bardhë, të cilët në heshtje mund të ushqejnë animozitete raciste ndaj kandidatëve zezak, turpërohen ta pranojnë në sondazhe. Gazeta shkruan se edhe pse nuk ka dyshim se në Amerikë racizmi ekziston, ekzistojnë edhe dy arsye të fuqishme që e vënë në dyshim këtë efekt të supozuar. Fillimisht ata që e kundërshtojnë Barack Obamën për shkak të racës së tij, njëkohësisht mund kenë edhe arsye të tjera që do ta mbështesin senatorin John McCain. Së dyti, shkruan Los Angeles Times, këto zgjedhje mund shënojnë një rritje tek votuesit e rinj. Ata duket se anojnë me të madhe nga Obama dhe komunikojnë më shumë me celular, duke pamundësuar anketimin e tyre. Prandaj çdo racist që mund të ketë gënjur në sondazh do të jetë i balansuar me votuesin thjesht të padisponueshëm për anketim, shkruan në fund Los Angeles Times.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotohen për një mbështetje të vazhdueshme për Republikën e Kosovës si shtetin më të ri në botë. Ambasadorja amerikane në Prishtinë, Tina Kajdanou, është shprehur e bindur se përkrahja e Washingtonit e zyrtar për Kosovën do të vazhdojë pa marrë parasysh se kush do zgjidhet presidenti i ri i shtetit amerikan. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë mbështetjen e tyre të fuqishme për Kosovën, pa marrë parasysh se kush do të zgjidhet fitues i garës presidenciale në shtetin amerikan. Këtë garancë u solli udhëheqësve të Republikës së Kosovës, si dhe përfaqësuesve të skenës politike të vendit, ambasadorja e SBA-s në Prishtinë Tina Kajdanov, gjatë një tubimi të organizuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Diplomati amerikane u zotua për një angazhim më të madh të SBA-s në shumë fusha në Kosovë, si shtetin më të ri me demokracinë më të re në botë.
There is no question that the United States will continue its very very.
Nuk mund të vëhet në pyetje ndihma shumë e fuqishme të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë t'ia ofrojnë Kosovës, duke ndihmuar Kosovën dhe të gjithë popullin e saj në zhvillimin e institucioneve demokratike, ekonomike dhe atyre sociale, tha Kajdanov. Ambasadorja Kajdanov i quajti momente të rëndësishme për historinë amerikane zhvillimin e zgjedhjeve aktuale presidenciale. Ajo foli edhe për sfidat me të cilat pritet të ballafaqohet presidenti i ardhshëm i SBA-s gjatë mandatit të tij 4-vjeçar.
Whoever that winner is, whether it's Barack Obama or John McCain.
Kushdo që do të jetë fitues, qoftë Barack Obama, qoftë John McCain. Ai dhe administrata e tij do të duhet të ballafaqohen me shumë e shumë çështje, sikurse brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ata do të merren me një përmirësim të gjendjes ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me krizën globale ekonomike, me terrorizëm, me konfliktet në Irak dhe Afganistan, me projektin për paqe në Lindjen e Mesme dhe me shqetësime të tjera, u shpreh ajo. Në këtë organizim morën pjesë dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe zyrtar të tjerë të institucioneve vendore, të cilët shprehen falënderimet për bashkëpunimin e deritanishëm Prishtinë-Washington, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s ndaj Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Opstskeffer, deklaroi se prania e NATO-s në Kosovë nuk do të ndryshojë pavarësisht epilogut të zgjedhjeve presidenciale amerikane. Skeffer, i shoqëruar nga 26 ambasadorë të Këshillit Veriatlantik, qëndruan sot në Prishtinë ku takuan udhëhesit vendorë si dhe përfaqësuesit e pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Kreu i NATO-s gjithashtu premtoi edhe ndihmën e aleancës në krimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Prania e NATO-s në Kosovë nuk do të ndryshoj pavarësisht se cilin nga dy kandidatët për president do të fitoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot në Prishtinë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Opstskeffer, i shoqëruar edhe nga delegacioni prej 26 ambasadorëve nga Këshilli Veriatlantik. Skeffer ka zhvilluar sot takime me udhëheqës vendorë ndërkombëtar, ku ndër tjera ai ka takuar edhe kryeministrin Hashim Thaçi, ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota, shefin e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith, si dhe komandantin e këforit Emilio Giuseppe Gai. Skeffer tha se nuk dëshiron të spekulonte për çështjet politike, por si tha ai, nga deklaratat e dy kandidatëve për president të Shteteve të Bashkuara, që të dy janë të përkushtuar ndaj NATO-s dhe misioneve ndërkombëtare.
I also know, yeah, here in Pristina in Kosovo, about the United States commitments to the decade for operation in Kosovo, so I do not expect any change in that regard.
Përderisa jam këtu në Prishtinë, mund të them se e di përkushtimin që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me operacionin e KFOR-it në Kosovë dhe nuk pres kurfarë ndryshime në këtë çështje, ka thënë Skeffer. Një nga interesimet e veçanta të Skefferit ishte formimi forcës së sigurisë së Kosovës. Për këtë çështje, ai tha se ka diskutuar edhe me autoritetet kosovare, duke u bërë të qartë atyre se FSK-ja do të formohet mbi kriteret dhe standardet e NATO-s. Ai tha se është përgjegjësi e NATO-s dhe KFOR-it që ta krijojnë forcën e sigurisë së Kosovës mbi mandatin që ka NATO-ja në Kosovë, që mbështetet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit.
In the standing down of the Kosovo Protection Corps indignity and the creation of a new democratic
NATO asiston në shuarjen dinjitoze të TMK-së dhe formimin e forcës së sigurisë së Kosovës si strukturë demokratike dhe shumë etnike, ka thënë Skeffer. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s e ka mohuar që KFOR-i mund të ketë ndonjë mandat tjetër që mund të bërojë nga pahuja e Tisarit. Ai tha se ka vende anëtare të NATO-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur, por sipas tij, kjo nuk ka ndikuar as pak në punën dhe angazhimin e KFOR-it në Kosovë. Ai e ka çmuar lart edhe rolin e udhëheqësve kosovar në këtë fazë të zhvillimeve politike. Ndërka KFOR-i, a e tha se do të vazhdoj të garantoj një mjedis të qetë dhe pasor për të gjithë në Kosovë. Gjatë qëndrimit një ditor në Prishtinë, a e ka takuar edhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët, siç tha ai, i ka inkurajuar që të jenë pjesë aktive institucioneve dhe proceseve politike në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2008 do të hyjnë në historinë e Shteteve të Bashkuara si zgjedhje që karakterizohen me një varg faktësh fascinuese që kanë të bëjnë me kandidatët. Ata thonë se demokracia amerikane mundëson edhe mrekulli. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Në aspektin demokratik, politik dhe atë historik, zgjedhjet të cilat po mbahen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shembull shumë i mirë për të gjitha vendet, por dhe për Kosovën. Këtë konkludim e japin analistët në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se qëndrimet e fituesit të garës presidenciale ndërmjet kandidatit demokrat Barack Obama dhe atij republikan John McCain nuk do të ndikojnë në politikën e jashtme të Shtetit Amerikan. Analisti Mohamed Kelmendi jep një pasqyrë të qëndrimeve të presidentëve potencial, me anë të së cilës dalin e pa ndryshimet që mund të bësojnë diplomacinë amerikane dhe rolin e saj në botë. Sipas Kelmendit, fitoria e Barack Obamës, kandidati i parë me ngjyrë që konkuron për postin e presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ndikonte edhe në aspektin e brendshëm, sidomos në çështjet sociale.
Ne unë shoh këtu një ndryshim në vlerësimin nga kandidatët në atë se kush ka të kush do të fitojë. Në çështje e marrim zotin Obama, mendoj se në aspektin e brendshëm do të ketë një ndryshim jashtëzakonisht të theksuar historik, i cili mund të luajë një rol shumë të madh në drejtim të realizimit e disa çështjeve të karakterit social, duke ia dhënë Shtetit Bashkuar Amerikës një karakter më të theksuar social. Nëse në politikën jashtëme unë e shoh në vazhdimsi të politikës së cilën pamarrësisht se cilë kandidat do të thënë.
Analisti tjetër për çështje politike Ismail Hasani pohon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket kandidaturave prezidenciale gjithmonë kanë sjellur një tërë fascinuese për vëzhguesit politik ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gjermetani ka pasur një moshë mesatare prej 55 vjetësh, ndërsa ai më i riu, kur është zgjedhur president, ka patur 43 vjet dhe ishte John Kennedy, por më i ri se ky ka qenë Theodore Roosevelt me 42 vjet. Hasani jep një përshkrim të shkurtër për John McCain, i cili ndonse në moshën 72 vjeçar përpiqet të fitojë besimin e elektoratit amerikan për të udhëhequr Amerikën.
Mendoj se McCain është reprezent i një filozofie të veçantë politike, është një figurë brenda për brenda republikanëve, një konservator i moderuar, konservator liberal, që ka të veçantët e veta.
Kandidati nga radhët e Partisë Republikane ka në krahun e tij të gjatë kandidaten për postin e nënpresidentes, Sarah Palin. Pikrisht, fakti se Palin do të ishte nënpresidentja e parë e shtetit amerikan sipas zotit Ismaili, përbën një detaj të rëndësishëm historik i cili karakterizon zgjedhjet e 56-ta me radhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përfshirja e Sarah Palin, një grua e fuqishme me reputacion, po ashtu hyn edhe ky eveniment hyn në kuadër të mrekullive të cilat ofron demokracia amerikane si alternativa për t'i ofruar votuesve amerikan për të zgjedhur shefin e zyrës ovale.
Zgjedhësit amerikan janë duke vendosur se cili do të jetë pasardhësi i presidentit George Bush. Ata do të vendosin se cili do të jetë presidenti i 44-të i superfuqisë botërore, demokrati Barack Obama, i cili do të hynte në histori si presidenti i parë me ngjyrë, apo republikani John McCain, i cili do të ishte presidenti më i moshuar që kanë pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës Gjermetani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çfarë kanë të përbashkët shitja e maskave, lëkundjet në tregun e bursave dhe rezultati i lojës së futbollit? Të gjitha këto mund të jenë mënyra për të parashikuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane. Holsi Tjera u sjell redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Anketat e opinionit mbase janë një indikator se kush do të jetë banuesi i ardhshëm në shtëpinë e bardhë. Katër javë para zgjedhjeve ato e kanë parashikuar demokratin Barack Obama kërshi republikanit John McCain. Po çka ka këtu lidhje rezultati i lojës së futbollit amerikan që u luaj të hënën në mbrëmje? Ka. Për 70 vjet me radhë ekipi Redskins e ka humbur ndeshjen e fundit para zgjedhjeve presidenciale dhe pothuaj gjithnjë parashikimet kanë dalë të sakta. Nëse Redskinsët do të fitonin, shtëpia e bardhë do të mbetej aty që e kishte para zgjedhjeve. Kur Redskinsët humnin, në shtëpinë e bardhë hynte kundërshtari i partisë në pushtet. Pra Obama mund të jetë i qetë sepse të hënën ekipi Redskinsëve humbi me rezultat 23-6. Këtu mund të fitohen edhe para ku njerëzit vënë bastë në rezultatin. Bastorët e tregjeve politike dhe bastorët tradicionale favorizojnë Barack Obamën. Bastorja irlandeze Paddy Power tashmë ka vënë bastin te fitoria Obamës. Zëdhënësja Sharon McHugh thot:
John McCain is not going to thank us for this one, but we really couldn't do this.
John McCain nuk do të na falenderoj për këtë. Ne patëm thënë se ishi burgosur i luftës me siguri nuk do të dorëzohet pa luftuar. Gjasat e tij janë 2-1, por mund të bien edhe më shumë. Mendoj se kjo do të jetë një fitore bindëse për Barack Obama, thot Hugh. Por ka edhe gjëra tjera që flasin për epilogun e zgjedhjeve. Për shembull maskat. Deri tash janë shitur më shumë maska të demokratit Obama, 55%, ndërsa 45% me fytyrën e senatorit McCain. Ka edhe shitore të cilat janë përfshirë në fushën e parashikimeve. Për shembull, filxhani kafes me fytyrat e kandidatëve. Edhe këtu filxhanat me fytyrën e Obamas janë shitur më shumë se ato të McCainit në raport 60-40. Por ku është lidhja bursës amerikane? Në 80 vitet e fundit, rënja vlerës së aksioneve në tregjet e bursave ka qenë indikator i fatit të kandidatit. Kur bursa shkon lart, fiton kandidati i partisë në pushtet, por kur bursa bie, kjo parti e humb shtëpinë e bardhë. Këtë tetor indeksi industrial Dow Jones kaloi muajin më të vështirë në disa dekada. Ishte lajm i keq për investitorët, por ndoshta augur i mirë për Barack Obamën.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Presidenti Maqedonisë Branko Crvenkovski ka shkarkuar ambasadorin Nikola Dimitrov, i cili ishte negociator në bisedimet për emrin e Maqedonisë. Autoritetet qeveritare vlerësojnë se vendimi i presidentit e dëmton imazhin e shtetit, ndërkohë që ambasadori amerikan Philip Riker ka bërë thirrje që Shkupi të vazhdojë bisedimet dhe të angazhohet për gjetjen e një zgjidhje e cila sipas tij është e mundur. Holsi tjera i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkaku kryesor për shkarkimin e ambasadorit Nikola Dimitrov nga funksioni përfaqësues i Republikës së Maqedonisë në bisedimet me Greqinë është tejkalimi i dualizmit që u shkaktuar me humbjen e besimit të kryeministrit Gruevski në punën e Dimitrovit, me kyçjen e Martin Protugerit si përfaqësues i dytë në procesin e bisedimeve, ka theksuar presidenti i shtetit Branko Crvenkovski. Ndërkaq autoritetet e qeverisë vlerësojnë se ky vendim i presidentit dëmton imazhin e shtetit në procesin negocues. Nga ana tjetër, vendimi i presidentit të shtetit që të shkarkojë ambasadori Nikola Dimitrov dhe për negociator të emëroj Martin Protuger, partitë politike maqedonase në opozitë, e kanë vlerësuar si hap pozitiv. Mendoj se ishte e paqëndrueshme gjendja që në Maqedoni të ketë dy negociator dhe unë këtë hap të presidentit e kam përjetuar në funksion të zgjidhjes së problemit. Do të thotë Maqedonia të bashkohet rreth një negociatori, ka theksuar kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski. Edhe lidhja socialdemokrate në opozitë është në vitin njëjtë i përket vendimit të presidentit.
Oj potek e upravdan.
Ky hap është i arsyeshëm dhe është në drejtim të sigurimit të një qëndrimi të përbashkët të Republikës së Maqedonisë në këtë proces negocues, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Emilian Stankovic. Ndërkohë deputetja Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka paralajmëruar përderisa presidenti dhe kryeministri zhvillojnë gardh të pakompromisë se cili do të tregohet më patriot se tjetri, dy herë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s për Maqedoninë mbeten të mbyllura.
Presidenti dhe kryeministri në vend se me përmbajtjen shumë më shumë merren me formën. Kjo nuk le hapësirë për të pritur se shumë shpejt do të mund të krijohet uniteti atë shumë i kërkuar për të dalë nga kjo situatë.
Ambasadori amerikan Philip Riker thot me rëndësi është që qeveria të vazhdojë bisedimet dhe të jetë angazhuar për gjetjen e një zgjidhje e cila është e mundur.
I don't think you can measure everything in...
Nuk mendoj se punët duhet të maten si pozitive ose negative. Qeveria e Maqedonisë duhet të sjellë vendim, si do të vazhdojmë më tej me këtë proces. E dini pozicionin ton për kontestin e emrit. Ne mbështesim atë proces dhe do të vazhdojmë të mbështesim edhe më tej me këshilla dhe ndihma për zyrtarët e Maqedonisë. Ndërsa kolegu im në Greqi të njëjtën do ta bëjmë me zyrtarët në Athinë. Ne edhe më tej duam të shohim Maqedoninë si anëtare të NATO-s. Ka komentuar kështu ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Amerikanët masovikisht votojnë në zgjedhjet presidenciale të cilat cilësohen si historike. Derisa John McCain dhe Barack Obama garojnë për shtëpinë e bardhë, demokratët synojnë shumicën në Kongres. Bill dhe Hillary Clinton shprehen të bindur për fitoren e Barack Obamas. Përkrahja e Washingtonit zyrtar për Kosovën do të vazhdojë pa marrë parasysh se kush do zgjidhet presidenti i ri amerikan, thot Tina Kajdanov. Raportet e Amerikës ndaj Kosovës dhe Serbisë nuk varen nga epilogu i zgjedhjeve, pohon ambasadori amerikan në Beograd Cameron Munter. Prania e NATO-s në Kosovë nuk do ndryshojë pavarësisht epilogut të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, tha Jap de Hopskefe. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.